zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce. Jenže pak se jim do nich už nechce, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho váš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořá, svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak nám dozněla znělka evoluce, čili rozhovoru s Išou na téma evoluce, která je, pořád se to ukazuje, základním privilegiem člověka, ale také základní povinností člověka. A protože to privilegium tedy je dané i tomu kameni, i té rostlině, ale i tomu člověku, tak se neshodují s tím, že lidé se prostě vyvinou do nějaké své epochální závěrečné fáze a potom už je jenom pád. To je veliký omyl, protože ta evoluce u lidí pochopitelně pokračuje a přechází potom v úrovně, v ty nižší úrovně božství, a to velice klame, protože spousta lidí si myslí, že Bůh je jenom ten, který stvořil tuto zemi a stvořil lidi a tak dál. A to je ten největší omyl, který je podsouván lidem právě Biblí a dalšími takovými dravčími nebo ezo-mainstreamovými prostředky. Takže já vítám svého hosta. Išo, zdravím tě, ahoj.
Ahoj a krásné slunečné a teplé odpoledne všem našim posluchačům.
Je přímo parno, je přímo letní den, dá se říci. Včera bylo nádherně, ale dneska už je fakt pařák. To proto, aby zítra se zase začalo ochlazovat. Trošku mi to přijde, že tak, jak se zbláznila ta společnost tou covidovou hysterií, takže tak nějak trošku se blázní i to počasí, protože od takových těch větrů, které byly ještě před pár dnama velice jedovaté, takové lezavé, tak dneska jsme u absolutně horkého vánku a horkého zafukování. Možná, že to počasí nám také ovlivňují a jsem o tom přesvědčen, že nám to počasí modelují v náš neprospěch, aby nám nebylo zrovna moc příjemně. Tak co si o tom myslíš na začátek?
No, tak počasí. To je taková kapitola. Jednak se v tom těžko člověk vyzná, protože někdy ty jejich předpovědi sedí, někdy nesedí. Ale tak, jak se opravujeme my, tak se určitě opravuje i planeta Země a klima planety. Midgard tedy, jo, budeme říkat Midgard, vyšší země, pomlčka, vyšší země. Tak ty opravy, tak jako u nás, tak probíhají samozřejmě i u bytosti, které říkáme Zem, Midgard, pomlčka, vyšší země. A to samozřejmě může sebou přinášet prudké výkyvy, prudké výkyvy jednak klimatu jako takového, no a samozřejmě, protože zase jde o energie, strážci s tím pracují, tak samozřejmě se čistí taky ty energeticko-informační pole toho prostoru. Tak tam samozřejmě potom se může vytvářet takový různý anomálie nebo věci, které tam jsou z minulosti zanesené, protože taky víme, že naši dávní předci a někteří potom dravci, kteří padli, pracovali i s tím, že dokázali ovlivňovat počasí, a to ne technologiemi, ale těmi svými i dovednostmi a schopnostmi. Takže i tyhle ty věci se samozřejmě čistí, no a pak je to na tom klimatu a na tom prostoru znát.
Já třeba zrovna koukám na předpověď, dokonce v pátek by mělo být někde jenom okolo 10 stupňů, čili mělo by se tak nějak zvrtnout, pohybovat. No, asi tak jako je to s námi, no. Někdy nám je líp, někdy je nám hůř, někdy nám bezvadně a někdy nás všechno bolí, tak možná, že i toto, jak jsi to popsala, že má za následek ty prudké výkyvy toho počasí. Než se dostaneme dál, tak jenom připomenu, kdo má dneska svátek, je 11.5. slaví svůj svátek Svatava. 4863 svatav v České republice, 116. příčka v té četnosti užívání tohoto jména, a já si tedy Svatavu, já žádnou neznám, ale pamatuju si, že naše mama, když pletla, tak si nechala posílat vlnu. A ten výrobce příze se jmenoval Svatava, někde u Sokolova to bylo. Tak to si pamatuju, ale jinak Svatavu fakt žádnou neznám. To ale neznamená, že Svatavy nejsou, je jich skoro 5000. Takže všem Svatavám přejeme tady z Midgardu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně gratulantů, hodně příznivých setkání, hodně krásných přání, hezky si to užijte. No a vy, kteří znáte nějakou Svatavu, nebo je to někdo z vašich blízkých, nezapomeňte Svatavám popřát, uděláte jim tím radost. No a ještě mám tady jednu takovou věc, kterou chci říct pro Marušku ze Želetavy. Maruško, moc ti děkujeme za to krásné přání, které přišlo dneska ráno poštou ranní, protože to Elišku moc potěšilo a ty obrázky, ty se jí moc a moc líbily. Takže děkujeme za přání, zdravíme pochopitelně i do Maršova, to říkám správně, u Tábora, Jitku, zdravíme Vandu s Františkem, zdravíme Milušku, zdravíme Andreu i Libora a další, který už si jako nevybavím, jak se ta vaše grupa kompletně jmenuje, ale viděli jsme fotky, jak jste byli z Volňásky, to je taky dobrý, jako už to není jenom Flákanec, ale už je to i Volňásek, takže když dostaneš Volňáska na Flákance, tak to znamená, že se účastníš nějaké spanilé jízdy a setkání s Lubomírem Volným, s Marianem Bojkem a s dalšími, kteří fandí Volnému bloku, anebo prostě fandí jenom tomu, co Volný blok chce provádět, a předpokládám, to všechno se váže ke svobodě, kterou, ne že nám někdo bude slibovat za vakcínu, ale kterou si prostě vezmeme zpátky, protože nám patří. Nemusíme za ní bojovat, stačí, že si ji vezmeme nazpět. Tak, pokud nám chcete s náma komunikovat, prosím, pište svoje dotazy a otázky na telefonní číslo 774-139-044. Budeme se jim v té druhé části s Išou věnovat, nějaké otázky už tady mám, takže pospěšte si, pište. Můžete využít i Skype pro psaní, Skype je petsyn2, a jinak e-mail svcs.midgard@gmail.com. No a protože jsme začali malinko se spožděním, Išo, tak já už ti dám slovo. Pojďme se podívat opět do kapiště světla, co všecko prožívají ti malí kandidáti na žrece, co všechno ty vybrané děti, nemusí se špejlovat, nemusí mít roušky, prožívají svoje krásné chvíle vzdělávání, tedy v kapišti světla. Pojďme si říct, co jsme si četli naposled a pojďme se posunout v těch dobrodružstvích zase o kousek dál. Máš slovo, děkuju.
Mm-hmm. Tak my jsme si minulý týden četli o tom, že probíhaly vyučovací hodiny na téma periodizace, kdy vlastně se děti dozvěděly, že existuje poměrně velké množství různých typů periodizace. Různé národy mají své rozdělování určitých vývojových etap. A v podstatě ze své zásady existují dvě takové největší nebo takové nejrozsáhlejší. Je to periodizace, která byla vytvořena vědci, archeology, historiky a těmi, kteří se vlastně zabývali naší minulostí, taky uspořádali tu minulost v určitých fázích, v etapách. Známe dobu kamenou střední a potom tu pozdější dobu kamenou, známe dobu bronzovou, železnou, zlatou a podobně. Takže to je dělení těch vývojových etap podle toho, z čeho se vyráběly nástroje, potažmo zbraně, čím dál účinnější. A pak ještě existuje vlastně další typ určitého třídění těch etap, který tedy je jaksi pozůstatkem, nebo který se dochoval z těch dob ještě předpotopních a pradávných, kdy vlastně vývoj jako takový byl posuzován podle kvalit lidí nebo bytostí, které v té době žily. To znamená, byla posuzována jejich pravdomluvnost, čestnost, morálka, duchovnost, chuť se učit, chuť pracovat pro druhé, dodržování těch konů jednoty. A bohužel tedy na úkor té vědeckého třídění toto bylo shledáno, že místo, aby se rozvíjelo, protože ta vědecká veřejnost dobu, tedy kterou oni hodnotili, taky vyzdvihovali jako velice úspěšně vývojovou, tak o té duchovní cestě se vůbec nedá mluvit jako o vývojové, ba právě naopak je to cesta víceméně pádu, nemorálnosti a tak dále. Takže tam se děti dozvěděly i o tom, jak různé národy na planetě se staví k těmto záležitostem, k dělení těchto časových úseků. No a potom si také povídali o archeokosmologii. To je o tom, že vlastně existuje mnoho a mnoho archeologických nálezů, kreseb, záznamů popisovaných, kdy vlastně je dokázáno, že v té dávné minulosti lidé létali nejenom tedy kolem oběžné dráhy, ale také hvězdnými branami, dostávali se do galaktických prostorů, lítali mezi galaktickými branami, lítali z planety na planetu. A víceméně jejich technika byla na takové výši, že prostě si to vůbec neumíme v dnešní době představit. Tak to byla tak zhruba to, o čem se děti minule povídali, z čeho byly udivené, dokonce z toho také dostali domácí úkol. A my budeme dneska pokračovat. Po ukončení vyučování Jaroslav rychle spěchal ke knihovně v prvním poschodí kapiště světla. Ochránce na něho už čekal. Jeho vzhled byl zádumčivý a jaksi rozpačitý. Pane učiteli, Jaroslav sklonil úctivě hlavu před šedovlasým starcem. Ano, Jaroslave, velmi dobře, přišel jsi včas. To dělá čest muži. Jsi přichystaný na malou cestu? Jistě, jsem připravený. Tak velmi dobře, takže půjdeme a cestou ti všechno vysvětlím. Stařec a chlapec se vydali kolem tunelu věčnosti, ke vchodu, kudy ochránce vedl děti na místo vykopávek v hodině archeologie. Vládlo zde stejné pološero jako tenkrát. Pojď, vezmeme se za ruce, Jaroslave, řekl Sladagor. A nyní zavři oči a v žádném případě je neotvíraj. Jaroslav pocítil menší závrat jako poprvé. V naprostém tichu bylo slyšet jenom pravidelný dech ochránce. Zanedlouho mu dal stařec pokyn, aby oči otevřel, a Jaroslav znovu uviděl vchod z druhé strany jako minule. Ale když vyšli ven, bylo to úplně jiné místo než tenkrát. Pane učiteli, promiňte, ale jak se to stalo, že jsme se ocitli na úplně jiném místě? Posledně, když jste nás vedl na místo hrobu vládce, jsme ale nebyli tady. Jde o to, že tento východ není obyčejným východem z kapiště světla, Jaroslave. Povšiml jsi, že tento východ je vedle tunelu věčnosti? Samozřejmě. Tento východ je také na časovém zlomu, stejně jako tunel věčnosti. A proto ještě před několika staletími jsme ho vybudovali na Sigání. A Sigání je okamžité přemisťování se v čase a prostoru na potřebné místo. To znamená, že jsem sígal společně s vámi, divil se chlapec. Ano, přesně tak. Avšak nestalo se to pomocí tvé vnitřní síly, ale díky místu, kde jsme se nacházeli. Toto místo bylo a stále je zdrojem síly. Cestujeme tak na místa, kde jsme potřební. Tak, jako je to i tentokrát. A kam jdeme nyní, zeptal se Jaroslav a zatajil dech. Řeknu ti to cestou. Teď pojďme, nemáme moc času. Ochránce se vydal kupředu a Jaroslav bez ohledu na své mládí sotva starci stačil. Ten šel na svůj věk velmi svišně a Jaroslav vlastně ani nevěděl, kolik let má ochránce kapiště světla. V horách šel Sladagor lehce, a podle jeho chůze nebylo možné vůbec říct, že se jedná o člověka v pokročilém věku. Je možné, že ochránce Sladagor si uchoval velmi dobrou fyzickou formu, protože neustále chodí po horách, pomyslel si Jaroslav, a ochránce v tu chvíli přetrhl jeho přemýšlení. Víš, Jaroslave, nyní jdeme ještě k jednomu pohřebišti. Kvůli tomu ale musíme sejít z hor a vidět na rovinu. Jsou tam kurgany, tedy mohyly. Už víš, co jsou to kurgany? Současní historici a archeologové předpokládají, že jsou to místa, kde jsou pohřbeni kočovníci, kteří žili ve stepní krajině. Má se za to, že představitelé dávných národů a kmenů používali mohyly jako orientační body v krajině, která se podobá té kolem. V něčem mají pravdu, skutečně je to tak. Avšak kurgany existují také v horské oblasti, i když se velmi liší od těch ve stepi. Byli jsme na jednom z nich. Nyní sejdeme z této hory a půjdeme do jednoho takového kurganu. My půjdeme dovnitř mohyly, zeptal se okouzlený Jaroslav. Ano, k našemu velkému rozčarování objevili archeologové ještě jeden hrob a úplně jej vyčistili. Ale ze spolehlivého zdroje jsem obdržel zprávu, že něco nenašli. Je to velmi mocný artefakt ze staré doby a nemůžeme dopustit, aby upadl do rukou archeologů nebo nadšenců, kteří se přiživují na tom, co zůstalo z rozkopaných starých hrobů. Kurgan je tedy násyp nad hrobem příbuzného, který odešel do jiných světů. Tak pohřbívali zemřelé představitelé mnohých dávných národů a kmenů. A takových je hodně? Mnoho, Jaroslave, velmi mnoho. Snažíme se odvést jedny i druhé od mnoha pohřebišť. Avšak ne vždy se nám to podaří. Za dlouhé roky své práce archeologové už stihli nastavit svůj zrak takovým způsobem, že už přímo vidí a srdcem cítí, kde je třeba kopat. nás ochránců je málo ve srovnání s počtem archeologických expedic a proto se často prostě opozdíme. A tak se to stalo i tady. Archeologové odhalili hned dva hroby v jedné mohyle, základní a boční. Jak tomu mám rozumět? Tak se podívej, řekl Sladagor a přitom svižně přeskočil malý horský potůček. Když zemře nějaký vážný představitel společnosti, rodu nebo klanu, tak jeho tělo po všech nezbytných obřadech kladou do jámy, nad ní pak vytvoří ohromný násyp zeminy. A to je kurgán. A nyní si představ, že po nějaké době zemře ještě jeden příbuzný nebo blízký člověk, jehož tělo spočívá pod kurganem. V takovém případě ho někdy pohřbí do stejné mohyly a proto se v něm prorazí něco jako nevelká šachta, avšak není třeba, aby si se znepokojoval, protože těla tam nyní nejsou, ty vzali archeologové na nějaké výzkumy. Jaroslavovi se ulevilo. Vyhlídka, že uvidí neboštíka, ho vůbec netěšila. A jak je vidět, Sladogor i tentokrát rozuměl jeho myšlenkám. Jak se jim daří je číst? Jaroslava to uchvacovalo i děsilo, vždyť když byl poblíž ochránce, Darung a další žreci, nutně musel kontrolovat své myšlenky. Zbývající část cesty pak prošli chlapec i stařec ve svých myšlenkách a mlčeli. Ochránce o něčem usilovně přemýšlel a Jaroslav se pokusil uhodnout k jeho myšlenky. Sledoval ho, díval se na výraz jeho tváře, chůzy, položení rukou, na vše, čemu ho učili představitelé jeho rodu a ještě než se dostal ke kapišti světla. Staří příbuzní pak mu vyprávěli, že chování prozrazuje myšlenky člověka, především jeho mimika, chůze a výraz tváře. Ale s ochráncem by se to sotva dařilo. Stařec se choval tak, že podle jeho vzhledu nebylo vůbec možné něco pochytit z jeho myšlenek. Škoda, zklamaně si pomyslel Jaroslav. Moje myšlenky jsou pro ochránce určitě jako na dlani. Jaroslav zabraný do svých myšlenek si ani nevšiml, jak se šli z hor do nevelkého údolí. Tady ho ochránce zastavil a řekl, víš, odtud můžeme klidně sígat přímo ke kurganu. K tomu potřebuješ vědět, jak se to dělá. My se teď znovu přineseme v prostoru? Ano, ale nyní to uděláme pomocí mojí vnitřní síly. Abychom se nestratili, musíme se vzít za ruce a v žádném případě se nesmíme pustit. Slyšíš? A za druhé zavři oči, a v žádném případě je neotvírej. Rozuměl jsi všemu? Ano, zajisté. Porozuměl jsi tomu přesně? Závisí na tom tvé zdraví. Jaroslav vnitru stuhl, ale snažil se neprozradit svůj strach. Sladagor si jeho slabosti nevšiml, anebo se tvářil, že si toho nevšiml. Takže jdeme na to. Ochránce vzal Jaroslava pevně za ruku a chlapec zavřel oči. Uslyšel, jak stařec něco zašeptal a pak ucítil prudký vzestup. Jako když tě zvedne mořská vlna, když se koupeš ve vichřici. Přesně nerozeznáváš, kde je nahoře a kde je dole. Vlna člověka obrátí doslova vzhůru nohama. Jaroslav měl rád klouzání po vlnách. Dokonce na velkých, a hned si to spojil s tím, co cítil nyní. S těmi příjemnými pocity, točení hlavy a letu, když se odevzdá do moci živlu vody. Náhle vše utichlo, ale Jaroslav stále cítil silné točení hlavy. Přímo jako z dálky pak uslyšel hlas ochránce. Otevři oči, Jaroslave, už jsme na místě, jsi moc šikovný. Jaroslav s námahou otevřel oči. Vše kolem bylo v mlze a Sladagor se dobrosrdečně usmíval. Jak měl Jaroslav rád jeho úsměv? Možná, že vysoké stáří má své přednosti, pomyslel si. A je smutné, že se málo kdo dožije takových let a může procítit všechny přednosti takového věku. Doufám, že já se toho dožiji, pomyslel si chlapec. Ochránce se pozorně na chlapce podíval a přiložil mu levou dlaň na čelo. Ze žrecovy ruky pak sálalo teplo. Chlapec se hned probral a přestala se mu točit hlava. Je všechno v pořádku? Zeptal se starostlivě žrec. Ano, děkuji, odpověděl Jaroslav a instinktivně se dotkl svého čela, jako by si chtěl ověřit, že se nic navenek nezměnilo, zatímco se v jeho nitru změnilo mnoho. Dlouhý oděv ochránce se vlnil ve větru, stejně jako jeho dlouhé šedé vlasy. Jaroslav se ohlédl a pochopil, že jsou v úplně otevřené krajině. Nebylo zde nic, jenom step. Táhla se tak daleko, kam až oči dohlédly. Jaroslav se zahleděl a v dáli uviděl jakési nevelké lesíky. Jak daleko se ocitli od kapiště světla? Není zde ani nejmenší památka pohorské oblasti. A přitom kapiště světla je v horách. Jsou mnoho desítek kilometrů a možná i stovek od tajemného kapiště světla a horského skýtu. Kde jsou nyní? A ochránce klidně řekl. Tak jsme na místě. Je dobře, že tu nikdo není, Jaroslave. To nám velmi ulehčuje úkol. Vidíš tam ten kopec? Samozřejmě. Jaroslav obrátil pozornost na vyvýšeninu několik stovek metrů od nich. Tak to je kurgan, který potřebujeme. A nyní půjdeme. Budu ti vyprávět, co jsou to kurgany. Ty už víš, že kurgan představuje násyp ze zeminy, který tvoří horní část hrobu vážené osoby. Tomu všemu rozumíš? Ne úplně, pane učiteli, přiznal se chlapec. Nemohu pochopit, kde je hranice mezi člověkem váženým a obyčejným. Vždyť každý z nás je v něčem důležitý a v něčem zase ne. Každý má silné i slabé stránky a každý má své místo v životě. Není to tedy projev nějaké pýchy, když říkáme, že toto je důležitý člověk a tamten je obyčejný? Ochránce se zamyslel. Uvažuješ velmi hluboko a máš v něčem pravdu. Myslím si, že si sám odpovíš na svoji otázku. Co si myslíš, Jaroslave? Je snadné vytvořit takovou mohylovou stavbu? Ochránce ukázal rukou na pahorek. Já si myslím, že to vůbec není snadné. Je to práce se zemí na několik dní a to je to nejmenší. Skutečně. A to v případě, když pracuje 5 až 10 lidí. Ale kurkany nejsou jenom z nasypané země. Uvnitř jsou ještě prostory podobné místnostem. Vlastně se jedná o stavbu, která se potom zasype hlínou. Kolik lidí to muselo stavět? Tím spíš nezapomínej, že nikdo nebude pohřbívat člověka až rok po jeho smrti, že ano. Je třeba vše udělat v průběhu několika dní. Jinými slovy, během několika dní je nutné postavit stavbu, která částečně zasahuje do země a pak je zasypaná zeminou úplně. A nebo je třeba, aby se postavila ještě za života. Umíš si představit ten objem prací? No ano, to je kolosální. Takže kdo to byli tehdy vážení lidé? Jaroslav se zamyslel. Opravdu má ochránce na mysli zámožné lidi z bohaté vrstvy? Zdá se, že v Římě je nazývali patricii a v Řecku aristokraty. Což pak finanční blahobyt je základním faktorem důstojnosti? Ne, tak to nemůže být, přemýšlel Jaroslav. Vidím, že máš potíž s odpovědí, řekl klidně Sladagor. Musím to trochu promyslet. No však přemýšlej, až budeš hotov, odpovíš mi. Dobře, pane učiteli. A tak jsme teď na místě. Dívej se pozorně a naslouchej svým pocitům. Jaroslav se rozhlédl a uviděl množství stop po vykopávkách. Na vrcholku bylo vše rozryté. Chlapec cítil už něco podobného na místě, kam je dovedl ochránce, když se učili téma archeologie. Divný pocit, pomyslel si Jaroslav. Jak ho vyjádřit? Spustošení, žal, zlost, neklid a nebo poskvrnění. Z množství těchto pocitů běhal Jaroslavovi po zádech mráz. Sladagor v tu chvíli vzal do ruky hůl a co si na ní zamumlal, mával rukou a na ní si zažehl oheň. Pyrokinéze, usoudil Jaroslav. Pamatoval si, jak mu vyprávěli o starobylém umění lidí zažehnout předměty jedním pohledem nebo zaklínadlem. Jakou moc ovládá v tomto případě ochránce? Hůl v rukou stařečka se rozhořela jasněji a Jaroslav pochopil, že ji ochránce bude používat jako pochodeň. Zavolal chlapce a společně pak začali sestupovat po kamenných schůdkách dolů do hrobky. Jaroslav opatrně následoval svého učitele a i když sestupovali pouze o 2 až 3 metry, o něco více než jak je výška člověka, chlapci se zase zdálo, že sestupují po kamenných schůdcích celou věčnost. Vlček si sám pro sebe uvědomil už známý pocit, který cítil tolikrát během vyučování v chrámové škole při kapišti světla. Jak podivně vnímáme čas, myslel si Jaroslav. Někdy jeden den proletí jako okamžik a několik okamžiků se může táhnout jako rok. Konečně schůdky skončily a Jaroslavovi se otevřel pohled na nevelký tunel zaplněný kameny. Schůdky zůstaly vzadu, zatímco průchod byl jenom vpředu. Tak jdeme. Ochránce pevně, ale opatrně vstoupil pod klenbu kopule. A o něco dále se chodba rozšiřovala a po několika krocích se stařeček i chlapec ocitli v prostorné místnosti, zcela izolované od slunečního svitu. Improvizovaná pochodeň ochránce vydávala ale dostatek světla, dokonce až oslňovala oči. Jaroslav se rozhlédl, místnost byla úplně prázdná, přesněji vypleněná. Podle nerovného povrchu podlahy se dalo usoudit, že archeologové tady pracovali velmi důkladně. Nic tě zde neudivuje, Jaroslave, zeptal se ochránce. Divné je to, že samotný kurgan zůstal prakticky nedotčený. Slyšel jsem, že když archeologové něco nalezli, tak kopou do té doby, dokud se nedostanou na úroveň země nebo ještě níže. Pevniny, Jaroslave, ne země, ale pevniny. Pevninou se v archeologii nazývá zemská vrstva, kde už chybí stopy osídlení lidí. Vrstvy půdy, kde jsou zachycené stopy činnosti člověka v různých obdobích, pak nazývají kulturní vrstvou. Ale to je speciální terminologie archeologů, kterou používají ve svých kruzích. Představitelé archeologické expedice zde zajisté našli tento archeologický a architektonický památník a jak je to pro archeologii příznačné, museli ho odnést úplně. Všiml jsi, že se nyní nacházíme nad úrovní země, třeba, že jsme scházeli dolů? No ano, samozřejmě, všiml. Původně se kurgany stavěly jako nadzemní násyp nad hrobem, který byl pod úrovní země. A to znamená, že ve spodě ještě jeden hrob, dokončil za ochránce Jaroslav. No právě. Aby se archeologové dostali až k němu, museli by tento kurgan rozkopat úplně. Jedině tak se dostanou až k tomu prvnímu hrobu. Kdo jsou ti archeologové, zeptal se Jaroslav. Pamatuješ, už jsme si říkali, že mnohá místa, pohřebišť, takzvaná údolí předků a mnohá další místa se ochraňovala nejenom fyzicky, ale také pomocí mocných starobylých zaklínadel. Některá z nich časem ztrácí svoji sílu, ale jiná zůstávají stejně silná a účinná jako dříve. Tady nebyla silná ochranná zaklínadla, ale zapůsobila jedna z malých náhod. Jednomu ze členů expedice se proces zhoršil jeho zdravotní potíže. Záchrankou ho odvezli do nemocnice a expedice se sem nevrátí dříve než zítra, pokud ovšem naši informátoři porozuměli všemu správně. Teď, Jaroslave, se budeme společně soustředit a zkusíme najít to, co potřebujeme. A co potřebujeme? Nemyslím si, že k hledání potřebuješ něco vědět. A jak budu hledat něco, když nevím, co to je? Podivil se Jaroslav. Co podle tebe dělali hrdinové ruských pohádek? Usmál se stařeček. Šli tam, nevím kam. A přinesli to, nevím co. Co pak teď nejsi v takové situaci, můj chlapče? Pokusíme se najít to, co potřebujeme. To, co archeologové, sláva Bohu, nenašli. Ochránce se hluboce nadechl, pak vydechl, zavřel oči a natáhl dopředu levou ruku. Pochodeň nechal v pravé. Jaroslav se na něho podíval a pak následoval jeho příklad. Soustředil se a snažil se využít levou ruku jako lokátor. V hrobce pak byla tíživá atmosféra a pro chlapce bylo velmi těžké se soustředit. A ochránce náhle otevřel oči a udělal několik jistých kroků do strany, pak si dřepl a začal dlaní přejíždět nad podlahou. Pak zastavil ruku a usilovně začal hrabat v zemi. Jaroslav se přidal a za krátkou dobu ochránce vytáhl ze země menší předmět, který připomínal pouzdro. Stařec ho otevřel a vyňal odtud svitek. Rychle ho přiletěl očima a spokojeně se usmál. Jedno by bylo hotové, Jaroslave, řekl. Je to jeden velmi starý text knihy cesty. V tradicích jiných národů se používá název kniha mrtvých. Taková díla se píší zvláštními jazyky a dávají zprávu o tom, co čeká člověka po jeho odchodu z jávného života podle jeho činů a je zakázáno, aby to věděli živí. A proč, zeptal se Jaroslav. Přeskakovat schody je nebezpečné, můj chlapče. Jedině když stojíš pevně, můžeš udělat pevný krok dopředu. Jestliže stojíš nejistě, bude stejně nejistý také následující krok. Posloupnost je základním principem poznání. A dnes s tím mají mnozí lidé problém. Lidé chtějí všechno a hned, ale ve skutečnosti stojí na místě, anebo se pohybují kupředu velmi pomalu, než by mohli. A ještě si potom natlučou hlavu. A to velmi bolestně. A je nutné říci, že při takovém postupu je to dokonce dobré a užitečné. Ale postup může být také jiný. Proč se příliš dopodrobna učit o jiných světech? Už jste se o tom učili? Ne, přiznal se Jaroslav. No tak proč? Je to zajímavé, vyvolává to zvědavost, nepřesvědčivě řekl Jaroslav. Aha. Jenomže svět mrtvých není vůbec místo, kam by se mělo lézt ze zvědavosti. Souhlasíš se mnou? To zajisté. Tak to je znamenité, tento text vezmeme sebou. Doplní naši tajnou knihovnu. Stejně jej ani historici, ani archeologové, ani filologové nedokáží přečíst a porozumět mu. Nemají klíč do tohoto zámku. Starcova slova měla na Jaroslava neobvyklý účinek. Něco ho opět začalo lehtat pod žebry. Vždyť ani o krok nepostoupil v odkrytí tajemství Daronga Verita a ochránce času Chárie Věžce. Nemohl se dočkat, až řekne ochránci o rozhovoru, který ji slechl. Ale chlapec nebyl přesvědčen, že postupuje správně, když mu o tom řekne hned teď. Ale už to však nemohl strpět. Pane učiteli, musím vám něco říct. A Jaroslav ochránci pověděl o všem, co tehdy vyslechl na chodbě. Stařec ho poslouchal velmi pozorně a potom hrobce zavládlo tíživé ticho. Plamen improvizované pochodně se sotva chvěl a ochránce nakonec promluvil. Jsem daleko od myšlenky, že někdo v kapišti světla může usilovat o něco nedobrého. Důvěřuji žrecům, kteří slouží společně se mnou, jedinému cíli a myšlenkám. A myslím si, že jsi něco nesprávně pochopil, Jaroslave. Jsem přesvědčen, že jsem slyšel všechny přesně tak, jak jsem řekl. Stalo se něco důležitého a Darunk Virit o tom ví, ale před vámi to chce utajit. Jestliže je to tak, pak nevidím v tom nic nebezpečného. Každý z nás něco ví a něco neví. Něco odkrývá a něco skrývá. Je to běžné a myslím si, že kdyby to bylo něco opravdu důležitého, tak by mi dali ochránci vědět. Spíš mě nechtějí vyrušovat zbytečnostmi. Ale pane učiteli, začal chlapec. Dobře, Jaroslave, klidně, ale pevně řekl ochránce. Víš, co jsi řekl, beru jako informaci. Ale jsem přesvědčen, že jsi něco nepochopil správně. Na druhou stranu, ti nikdo nebude bránit, aby jsi s tom vyznal sám, jestliže tě to znepokojuje. Ale jenom si pamatuj, že ochránci jsou tím charakterističtí, že ochraňují svá tajemství. Jinak by to nebyli ochránci, Jaroslave. A přijde doba, ochráncem se staneš také ty. Avšak zatím je tvým úkolem se učit. Samozřejmě, že to, co jsi mi řekl, zůstane jenom mezi námi. Ale obecně, Darunk Virit není z těch lidí, kteří dělají chyby. A tady podle tvých slov už udělal svou první chybu. Jakou? Ochránce se usmál. Stal jsi se svědkem jejich rozhovoru, což pak to není chyba? Jaroslav se zamyslel. Jestliže máš obavy o svůj život, tak věz, že ti nikdo neublíží mezi stěnami kapiště světla, ani za jeho hranicemi. Ale ne, o to se nejedná, řekl Jaroslav Pruce, i když mě tru cítil, že tomu tak docela úplně není. Měl obavy o vlastní bezpečí, ale chlapec se k tomu nechtěl přiznat. Prostě to může být něco velmi důležitého. Mám-li se to dosvědět, tak se to dosvím, Jaroslave. I kdyby se to snažili přede mnou skrýt, když ne od Darunga Virita, tak od jiného člověka nebo vůbec ne od lidí, ale dozvím se to. Kdyby se snažili ukrýt poznání, Jaroslave, člověk se k němu stejně dostane, až k tomu bude připraven. A jestli ho skrývají vědomě? Jestliže něco zatajují, znamená to, že život bude hledat jiné cesty. Což pak si život nenajde východisko? Kdo zdá nejlépe život, když ne samotný život? Jaroslav pochopil, že není třeba již nic říkat. A také pochopil, že se ochránce nepostavil k jeho slovům příliš vážně. Aspoň jsem ho upozornil, pomyslel si Jaroslav. Splnil jsem svůj úkol. Ale proč se tedy necítím klidný? Opakoval si pořád. Stejně na to tajemství, ale musím přijít. A náhle mu svitlo. Jestliže ochránce říká, že mu život dá potřebné poznání, znamená to, že musí být ten, kdo ukazuje. A možná právě on, Jaroslav, mu předává to, co chtěl skrýt Darunk Virit. Možná jeho prostřednictvím život nastavil rovnováhu, kterou dva žreci narušili kvůli nějakým svým důvodům. Všechny tyto myšlenky přetrhly ale náhlý zvuk nahoře. A bylo slyšet několik lidských hlasů. Ochránce prudce vyskočil a uchopil Jaroslava za ruku. Jdou sem archeologové, nebo prostě nějací zloději. Nesmí si nás všimnout, Jaroslave. Sladagor pohlédl na hořící hůl a chlapec uviděl, že vůbec neschořela, i když jí oheň olizoval celou půl hodinu. Z toho vědomí pak naskočila Jaroslavovi husí kůže. Je na čase se zvednout, zavři oči a drž se pevně. Už známé pocity dali Jaroslavovi najevo, že se zase přemístili na značnou vzdálenost, i když vše utichlo. A Jaroslav otevřel oči, stáli vedle lesíka vysoko v horách. Jak jsou hory blízko, znamená to, že už jsme někde vedle kapiště světla, pomyslel si Jaroslav. Tak jsme doma, řekl ochránce. Vidíš ten hájek? To nejsou obyčejné stromy, je to posvátný háj. Vede k chrámu z druhé strany. Vzpomínáš si? Přišli jste do skýtu z jedné strany přes jeskyně, kde vás vedl Avega. Teď jsme na straně opačné. A jak zde najdeme cestu? Není tady žádná stezka. Stezka tu je, Jaroslave. Jen otevřená všem, kdo má otevřené srdce. Řekni mi, kudy by si šel? Jaroslav bez rozmyšlení odpověděl. No přímo. Já také. Takže tak půjdeme. Líbila se ti dnešní cesta? Velmi. Děkuji vám za dobrodružství a za nové znalosti. Ty jsi to zasloužil. Po půl hodině chůze se stařík a chlapec ocitli ve známé krajině. Prošli po klikatých uličkách horského skýtu a objevili se před centrální svatyní v horském skýtu přímo mezi obydlími. No Jaroslave, už je pozdě. Běž si nyní odpočinout a co se týká situace s Darungem Viritem, tak si myslím, že je to zkouška pro vás oba. Uvidíme, kdo vyjde jako vítěz z tohoto zápasu. Zápasu, zeptal se znovu Jaroslav. Ano, přesně. Ověřím si, jak dokážeš pronikat do cizích tajemství a získat vědění, které se snaží jiní skrýt. A současně si ověřím, jak náš Darung z kapiště umí ochránit tajemství, jak spolehlivě je umí skrýt před postranním pohledem. A hlavně i ušima. Ochránce se usmál, rozloučil se a odešel. Jaroslav se díval za starcem obdivně. Určitě má hodně přes 100 let, pomyslel si chlapec. Jeho vědění a moudrost ale jsou ohromné. Je zřejmé, že každou situaci obrátí ke svému užitku. Co vymyslel tentokrát? Můžeme si zahrát chviličku?
Určitě, tak to tady mám nachystané. Tak si dáme Petra Spáleného a trošku si vydechneme. Hlavně ty, já tady teďka odpočíval celou dobu.
Řekni, že já jsem se nezměnil. Pár přátel mám, vše, o čem jsem snil. Když jí potkáš a když vzpomene si,
ty holky jsou jak opium. Já zabousem se domáči, když dáš si snad ty kvináčí. To je příliš, to je moc, mě stačí fejnu pažínost. Já musím myslet na mášu a proto kašlu na dášu.
Ruská máša, není česká dáča, zatančí, zaspívá a pustu dá. Ruská máša, dám se mi se vznáča, svojí je srdce ráda hečem dá.
Čača. Takže tak jsi se vydýchala. Budeš ještě pokračovat?
No, celou kapitolu nepřečteme. Můžu ještě kousíček, ale jinak, jestli máš nějak víc otázek.
No, něco mám, tak ale jestli ještě budeš tak do čtvrtky, tak.
Tak já ještě chvílečku, jo.
Jo, dobrý, fajn. Tak.
Takže ráno nového dne. Jaroslav přivítal dobře a zvesela. Byl to sváteční den, tak si dovolil, aby se vyspal, jak je třeba. Když se zbudil, Alexandrova postel už byla prázdná. Přešel do společného sálu vlčího doupěte a tam uviděl uprostřed mnoha vlčat a lišťat své přátele. Alexandr, Nastia a Lada o něčem zaujatě diskutovali. Besedy se s nimi také účastnila Marína z liščí nory. Naráz otočili hlavu směrem k němu a přivětím mu zavávali a zvali ho k sobě. Po včerejším dobrodružství s ochráncem se Jaroslavovi zdálo, že se s přáteli neviděl při nejmenším rok. Buď zdráv, Jaroslave, jak se máš? Povídej, jaké to včera bylo, kam jste šli? A bylo to zajímavé, jeden přes druhého ho začali zasypávat dotazy. Zpráva o tom, že Jaroslav někam šel s ochráncem, se rychle rozšířila mezi vlčaty. Lišťata se k tomu stavěla jaksi chladně, kromě Maríny, a ignorovala možnost poslouchat si vyprávění od mladého vlčka o včerejší cestě. Teď už dobrá polovina skupiny vlka odložila plnění domácího úkolu a byli nachystaní poslouchat. Jaroslav uspokojil jejich zvědavost, i když se nepouštěl do podrobností. V duchu litoval, že stále nemůže povyprávět svým přátelům o problému, jenž mu dělá starosti, o Dorangovi, Viritovi, žreci číslo boha a ochránci Sladagorovi. No nic, pomyslel si chlapec sám pro sebe. Počkám si na vhodný okamžik. Když skončil své vyprávění, chlapci a děvčata na něho hleděli obdivně. Čím jsi si zasloužil takové osobní vyznamenání, zeptala se ho Marína. Jaroslav pochopil, že se dostal do nepohodlného postavení. Je mi to líto, ale ochránce mi nařídil, abych to nestavil na odiv. Řeknu to takto. Prostě jsem si všiml něčeho, čeho si ostatní nevšimli. Chtěl jsem si ověřit, co to je. A ochránce mi pomohl uspokojit moji zvědavost, ale pod svým dohledem. Nic víc, ale nemůžu říct, promiňte. Děti se navenek zdály dotčené, i když mnoho vlčat ho pochopilo. Je čas ke snídani, musíme jít do jídelny, řekla Nastia. A děti se rychle shromáždily a odešly do jídelny, kde všichni žáci a učitelé kapiště světla společně stolovali. Během snídaně se nedělo nic neobvyklého. Všechny děti byly zabrané do jedení chutné mléčné kaše. Když se všechny najedly, přišla za Jaroslavem Nastia, Lada, Alexandr a Marína. Ještě u stolu se dohodli, že hned po snídani přistoupí ke splnění domácího úkolu, který jim zadal ochránce Sladagor. Nejvhodnější doba, souhlasil Jaroslav. Už si zvykl na společnost Maríny z liščí nory a chápal, že s ní bude lehčí splnit domácí úkol. Přelétl pohledem své přátele, jakou skvělou skupinu tvoříme, pomyslel si. Doplňujeme se navzájem. Lada je živá a energická, Nastia je klidná a sebevědomá. Alexandr je silný, důsledný a opatrný, i když někdy vznětlivý. Marina je rozumná a dobře se vyzná v lidech. Charakterizovat své vlastnosti dělalo ale Jaroslavovi potíže. Spíše je to jenom štěstí, jak jinak se dá vysvětlit umění být na správném místě ve správnou dobu, řekl si. No co, půjdeme do Vlčího doupěte úplně nahoru. Začneme tam vedle našich pokojů, navrhla Nastia. Cesta jim nezabrala mnoho času. A když se rozložili v nevelkém, ale útulném pokoji, Lada začala. Je to krásné být tady u vás ve Vlčím doupěti, řekla Marina. A přitom se rozhlížela kolem a s oceněním si prohlížela interiér. Stejně nám ochránce radil, abychom dělali domácí úkol společně, pamatujete? Takže to tak děláme. Budeme doufat, že něčemu porozumíme, řekla Lada. Připomeň mi, co nám zadali, zeptal se Jaroslav. Při tom cestování jsem se úplně vyčerpal. Vždyť si tu nebyl, jenom jeden večer, zasmála se Nastia. Dobrá, ochránce nám dal za úkol popřemýšlet, jak je možné vyjádřit v obrazech vysoké technologie současnosti člověku nebo národu, který se nachází na mnohem nižší vývojové úrovni. Jak člověku, jenž nezná počítač ani internet, sdělit a vysvětlit v dostupném a pochopitelném jazyce, co to je a jak to funguje. Pojďte, vybereme nějaký předmět a zkusíme se do něj ponořit, procítit a pak ho popsat, navrhl Jaroslav. Dobře, doporučuji začít letadlem, řekla Marina. Tak dobře, pojďte. Souhlasili ostatní. Zde je všechno srozumitelné, začala Lada. Je to neživá bytost, která létá po nebi a vydává hlasité zvuky. A proč neživá, zeptal se Alexandr. No, technika přece není živá. Zavládlo krátké mlčení. No já nesouhlasím. Po krátkém přemýšlení řekl Jaroslav. Ano, a samozřejmě technika není živá. Avšak je stejná, spojená s tím, kdo ji vytvořil. Takže bych řekl, že se technika jeví jako prodloužení toho, kdo ji udělal a současně je prodloužením toho, kdo ji řídí, tedy pilotu. Děti se zamysleli a Marina řekla, tudíž je možné mistra a letadlo obrazně přirovnat k rodiči a dítěti. Konstruktér nebo pilot jsou rodiče a samotné letadlo je syn. A nebo že dokonce konstruktéři jsou rodiče, samotné letadlo syn a pilot je učitel nebo vychovatel. Právě on řídí letadlo, vede ho a dává směr jeho pohybu. Uvedu jiné přirovnání, řekl Jaroslav. Letadlo a konstruktéra je možné přirovnat k tělu a duši. Takže tvůrcem je jemná vrstva jevů, tedy duše, a samotné letadlo je vnější projev, tedy tělo. Avšak z toho pak vychází, že letadlo budeme také znázorňovat jako živou bytost, shrnula Nastia. No jo, je to možné, nechtě souhlasila Lada. A Marina pokračovala. Jestliže nebudeme letadlo zobrazovat jako živou bytost, jak potom vysvětlíme, co to je? Kus klády, která létá po nebi? Tak je hned zřejmé, že se jedná o živou bytost, jenž umí létat. Má své rodiče, tedy konstruktéry, neboli tvůrce. Dřív také můžeme říci, že naši rodiči jsou našimi tvůrci. Tak je to i zde a znamená to, že naráz mnoho otázek odpadá a mizí nepochopením. Takže letadlo je veliká okřídlená bytost, která létá na nebesích a vydává hlučné zvuky, zamyšleně řekl Alexandr. Tedy ne zvuky, ale řev a ryk, doplnil Jaroslav. Ano, právě, souhlasila Lada. A ještě je třeba dodat, že má ocas. Takže na co jsme přišli? Chtěla udělat závěr Marina. Letadlo popíšeme jako ohromné okřídlené zvíře s velkou hlavou, mohutnými křídly. Létá vysoko v nebi a řve, obrací na sebe pozornost všech, kteří žijí na zemi. To není špatné, souhlasili děti. A Nastia se zamyslela. Nic vám to nepřipomíná? Děti se na ní podívali. Jako bychom citovali část popisu draka nebo zmeje Goriniče. To je bytost z ruských legend. Jenomže ten ještě spaloval obilí na poli a pojídal lidi. Alexandr se toho hned chytil. Však to tak je, podívejte se. Když lidé vystupují na palubu, je možné to srovnat s tím, že je poliká a dostanou se ven, když obludě rozpárali břicho. Vždy to tak přesně vypadá. Před očima pozorujících lidé vchází do stroje, ten se roztáčí, rozjíždí se, vzlétá a unáší je pryč. Nezahynou, ale ocitnou se v království zmeje Gorineče nebo někde jinde. Určitě je to možné takto popsat. Přiletěl zmej Gorineč, velký okřídlený pták. S divokým řevem se spustil k zemi a spolikal lidi. Když se nasytil, tak uletěl a odnesl je do svého dalekého království. Děti se zamysleli. Jaroslav jako první narušil mlčení a zdá se, že v případě zmeje Goriniče se jedná přímo o leteckou linku. Jsou to jenom předpoklady, řekla Nastia. Zůstává tu ale mnoho nejasného, zamyšleně řekla Marina. Například, jaký byl význam bohatýrů v naší tradici a rytířů v západních kulturách? Že s nimi bojovali? Možná, že se jedná o to, že naši bohatýři museli bojovat s technicky mnohem zdatnějším soupeřem, jenž měl v arzenálu letající stroje, ve kterých se odvážili lidi do otroctví, předložil Alexandr. To všechno je možné. A proč byl zmej Gorinic tříhlavý? Nemohla se uklidnit Lada. A ze všech tří stran, ze všech tří tlam šlehá oheň, přizvukovala Nastia. Já si myslím, že je zde řeč o tryskách. Odkud šlehá oheň? Uvažovala Marina nahlas. I když u letadla jsou samozřejmě vzadu, ale zdá se mi, že takto bylo snaží popsat. Takže s mejem Gorinečem se rozumí letadlo se třemi motory, ze kterých šlehají tři proudy plamenů. Podle všeho tryskové letadlo. Proč tedy pálil obilná pole? Zeptal se Jaroslav. A všichni se zamysleli. Je možné, že se mluví o cíleném záškodnictví, připustila Nastia. Použili k tomu letadlo, ale může to být ještě něco jiného. A Lada náhle v tváři změnila výraz. No už jsem to pochopila, zvolala. Uvažujeme správným směrem. Vzpomeňte si na větu z Ruslana a Ludmily od Puškina. V šupině hoří jako požár 33 bohatýrů. No a? Vybízeli ostatní. No v šupině je zde řeč o drátěné košili, že? Ano. Hovoří se o ocelovém brnění a přirovnává se šupinám. Představme si, že lidé, kterým se předává vědění, dosud neznají ocel. Ale je nutné jim to vysvětlit. Jak to popsat, to ocelové těleso? Pouze jako šupiny. Zvolali současně Marina a Nastia. Zmej Gorinič se zobrazuje jako letající drak, pokračovala Lada. Takže příbuzní draků a bytosti jim podobné jsou všichni v šupinách, tedy to znamená, že mají tělo z ocely. A znovu zavládlo mlčení. Jaroslav prudce vyskočil a běžel do ložnice, jen za běhu vykřikl směrem ke kamarádům. A myslím si, že je třeba všechno zapsat, nebo určitě něco vynecháme. Tak, my si to vynecháme, ten zbytek si necháme na příště.
Přesně. Mě zaujalo teďko to rozebírání té situace s tím letadlem. Jo. To je, jsem očekával, že teda dospějí, oni se dostali tedy k tomu drakovi a k těmto jako kdyby bajným bytostem a v podstatě jako se dostali na jinou kolej, ale kdyby bylo, kdyby to jenom o samotné letadlo, kdyby to šlo, tak mohlo by být živé v úvozovkách, jen za předpokladu, že bychom považovali něco, co stvořila umělá inteligence, která tam byla obsažena. To znamená, že my už víme, že spoustu věcí podvržených v rámci evolučního úkosu, jako třeba byla temnými podvržená vodíková bomba, atomová bomba a podobně, že to právě bylo díky tomu, že byly reverzovaný ta sdělení a že v podstatě medicína byla přetvořena v něco úplně jiného, že všechno, jak bylo reverzované, tak to mělo svůj účel. Jo. Tak to mě jenom, jsem si říkal, kam dojdou v tom rozebírání a v tom dohadování se. Jo. Tak jsem tam očekával trošku jiný vývoj. Ale to nevadí.
No tak jsou to děti, které se s tím ještě nikdy nesetkali, že jo, takhle s takovýmhle výkladem.
No jasně, oni šli tou genezí potom těch různých bájí. A to je dobře. Tak jo, asi si nebudeme hrát, protože jsme hráli dvě písničky, tak se pustíme rovnou do některých věcí. V první řadě psala posluchačka, že jak bych to definoval? Psala posluchačka, že dostala jakýsi vzkaz skrze své pravé vyšší já, že není úplně pravda a že ta nová měnící se situace vytvořila prostor na to, aby ti, kteří padli, tak aby měli ještě možnost vzestoupit. No a To je pochopitelně záležitost velice citlivá, protože mnoho, tady jsme věnovali jaksi času, prostoru a úsilí k vysvětlení toho, že pokud se někdo dostal do pádu, tak než se do toho pádu dostal, tak ještě šlo spoustu věcí jakoby vyladit, naladit a tak dál. Ale pokud už v tom pádu někdo byl, to znamená, že padnul, to znamená padlá bytost, bytost, která je odpojená od svého pravého vyššího já, bytost, která je odpojená od informačních polí, bytost, která je odpojená od mřížky, se kterou byla předtím spojena. Čili je to odstřižení od stvořitelovy energie. To tam je mnoho jakoby důležitých aspektů. To není jenom o tom, že někdo padne. A tam jde o proces a celou škálu a celou řadu jakoby procesů, které se tím nastartují. To znamená, že bytosti, které padly v rámci tedy, ne, že se neprobudily, ale které padly, tak se dostaly, dá se říci, do jiného režimu, úplně do jiného režimu deevoluce, když to takhle nazvu, která je ale ve své podstatě konečnou fází zakončení jejich bytí jenom ještě předtím, než se stanou tím kosmickým prachem a vrátí se ke stvořiteli jako jiná forma návratu. To znamená, pokud někdo realizuje evoluci, tak se po výdechu navrací k tomu stvořiteli tím stoupáním po těch evolučních pomyslných schodech, až vlastně v té nejvyšší úrovni splyne se stvořitelem. A na té cestě pochopitelně se neustále víc a víc dozvídá, víc a víc se vzdělává, víc a víc dovedností získává, až v podstatě se sám stane součástí stvořitele, nebo také může být potom součástí nějakých jiných jakoby kolektivů stvořitele. A může pokračovat pochopitelně i se stvořitelem do vyšších úrovní, do vesmíru vyšších stvořitelů. To už jsme také rozebírali. No a ta druhá cesta, ta deevoluce, ten pád potom, je, že ještě než se z těch dotyčných stane kosmický prach, aby také splynuli se stvořitelem, ale jako nevědomý prach, to znamená jako to, co se vůbec nepodařilo a to, co se pouze vrátí jako nevědomá energie, jako nevědomí, tak mezi tím ještě poslouží právě těm dravcům k realizaci mnoha špíny, k tomu, že ti padlí často ještě urychlují tu svoji cestu těmi všemi zvěrství, kterých se dopouští, ke kterým jsou používaní, aby nakonec skončili jenom jako energetická potrava pro ty jejich řídící vyšší jako kdyby úrovně. Ale na té pochopili opačné padlé straně. Čili tak jsem to jenom chtěl popsat, aby jsme si uvědomili, co znamená, když tedy bytost se dostane do pádu. Z toho, co jsem řekl, bych spíš tu informaci, kterou teda pokud bych měl brát jako relevantní, tak bych ji spíš viděl jako, že byl urychlen ten proces, kdy ti padlí nemusí absolvovat ještě tu hrůzu v úvozovkách, až tu energetickou potravu, ale dejme tomu, že ten jejich konec byl urychlen tím, že se z nich třeba rovnou stal nějaký kosmický prach, který se rychle vrací k tomu stvořiteli. Čili a startuje a pak může startovat jejich nová fáze evoluce, to znamená, že opět budou vydechnuti, aby zahájili tu svoji cestu a pak tu svoji evoluci toho návratu prostě skrze nerosty, skrze rostliny, skrze zvířata a teprve, když to všechno absolvují a zvládnou, tak teprve skrze lidskou bytost. Na začátku nevědomou, posléze možná vědomou. Takže tak bych to možná viděl. A jak to vidíš, Išo, ty?
Já v podstatě souhlasím se vším, co jsi řekl. Jenom ještě chci podotknout, v mnoha našich pořadech jsme vysvětlovali princip pádu. Je to záležitost, kdy pokud je zreverzovaná ta katara mřížka ze dvou třetin, tedy 66%, tak ta mřížka se překlopí, ta mřížka se v podstatě rozpadne určitým způsobem, vypadnou odtamtud všechny ty programy, které se týkají manifestace ve vyšších světech, které se týkají evolučních záležitostí, bioregenerace a podobně. Takže když tam toto není, tak prostě ta katara mřížka vůbec není kompatibilní s tou kristovskou mřížkou. Z těch bytostí se stávají, nebo z těch padlých se stávají nekristovské bytosti. Tam prostě ta mřížka, to není možný jak opravit. Proto musí, tak jak jsi řekl, buď teda ještě dojít ten kus toho být spotřebován těmi dravci, anebo potom teda jim bylo urychleno ta cesta k tomu v té podobě nevědomého kosmického prachu k tomu stvořiteli, kde teprve začnou znova od začátku. Ne, že budou na něco navazovat. Oni začnou znova od začátku. Jo? Pak je tady ještě jedna možnost, že ty bytosti, které jsou v tom bardu a třeba se neprobudily, tak o nich nemůžeme říct, že jsou padlé. Oni se neprobudili, ale můžou obsahovat ve svých záznamech pořád ještě ty evoluční vzestupné programy. Ale to už je záležitost toho, jak si s ním potom, jak se budou připravovat do té inkarnace, kde by teda měli říct, jestli chtějí se evolučně vyvíjet nebo se nechtějí evolučně vyvíjet. Pokud ta bytost duše řekne, že už prostě nechce, že už ne, tak je prostě vyřazena z toho koloběhu. Pokud ta bytost řekne, že chce šanci, tak pak si myslím, že určitě strážci této bytosti příležitost dají, aby tedy se probudila, aby tedy předvedla, jestli skutečně to myslí vážně. Ale určitě to nebude v Harmonickém univerzu 2. Nevím, jestli to bude v Harmonickém univerzu 1 nebo na nějakých jiných vzdělávacích různých léčebnách, programech a podobně. To je, myslím, záležitost toho, jak kdo je na tom se svojí úrovní. Jestli je někdo těsně pod hranicí, nebo jestli má někdo, je těsně na hranici, nebo jestli tam někdo, nebo je tam něco, co se dá ještě nějakým způsobem napravit. V každém případě tam musí být kristovská katarmřížka, která není zreverzovaná více než 66%. Pak prostě ta bytost nemá šanci, protože jak jsem říkala, je odpojena, tak jak jsi to říkal, odpojena, zrcyklována, spotřebována energeticky, nemá šanci.
No, no jasně, vlastně pro ty bytosti z Bardo, tam pak budou, ta forma bude fakt individuálně odpovídat tomu, co bude vyhodnoceno, čili nejsme schopni, protože to může být tisíce a tisíce podob, jak to bude zrealizováno. Čili nedá se a priori říct, bude to takhle, protože opravdu je to všechno. Záleží to na mnoha faktorech. Záleží to také na tom, v jakém stavu jsou ty duchovní rodiny. Záleží, v jaké se nalezala evoluční pozici ta bytost předtím, než teda do toho Barda se dostala. A tak dále, či těch aspektů fakt tam je obrovské množství a nelze z toho takhle usuzovat. Ale pracovat se s tím bude. Dobrá. Pak tady mám nějaké dotazy na takové ty věci, jako je samovedik, takové ty, já řeknu, technologické pomůcky pro řešení určitých záležitostí. No. My se nenalezáme v Harmonickém univerzu 1. V Harmonickém univerzu 1 bylo mnoho věcí, které se daly a pak třeba i následně byly reverzovány a tak dále. Daly se různě používat. To znamená, že třeba orgonity, potom to byly, teď mi to vypadlo, ta vyšší úroveň, jestli si vzpomeneš.
Eternity,
děkuju. Eternity. To byly ale věci postavené na jakýchsi přírodních procesech, pouze byly jakoby sformovány v nějaké celky pomocí určitých pryskyřic a podobně. Vytvářely vibračně, vytvářely nějaké ochrany a my jsme v Harmonickém univerzu číslo 2 a my tady nemáme se vůči čemu tohoto typu bránit, jako kdyby. To znamená, že technologicky, když si představíme, jako, co se tady, že se tady čistí, strážci tady čistí určité záležitosti, které pochopitelně jsou i nízkovibrační a jsou původem tedy od temných projektantů a od dravců, to ano, ale můžete mi říct, jak může něco, co bylo zkonstruováno pro řešení záležitostí v Harmonickém univerzu 1, jak by mohlo fungovat pro efektivní řešení záležitostí v Harmonickém univerzu 2? Když postupy, které Iša vyučovala na seminářích, neplatí v Harmonickém univerzu 2, protože se nalezáme v naprosto jiné situaci? Jako já pořád nechápu, trošku mě to mrzí, že byť si tady, bych to řekl úplně vulgárně, tak řeknu, my si tady s Išou plácáme játra a jako cítím, že to pro některé je fakt zbytečné, protože nejsme schopni si uvědomit absolutně triviální, principiální záležitosti. Čili opravdu technologické pomůcky stvořené v Harmonickém univerzu 1, i kdyby na snadě a nakrásně fungovaly, nejsou použitelné v Harmonickém univerzu 2 v tom slova smyslu, že by vám k něčemu byly užitečné. Naopak bych se trošku obával, že využíváním těchto věcí v Harmonickém univerzu 2 byste si mohli možná také ublížit. Já jsem to netestoval, ale byl bych s tím možná i opatrný. Je to prostě zbytečné. A už, když se vrátím, tak už v Harmonickém univerzu 1 samovedik byl účinný asi ze necelých 40% toho, co 100% deklaroval výrobce. Takže technologie samovedik ani v Harmonickém univerzu 1 nefungovala, byť na 50%. Pracujeme se záležitostmi duchovního charakteru. Pracujeme tedy se svými pravými vyššími já. Pokud neumíte, protože jste neabsolvovali, dejme tomu, nějaké solidní návody, pokud jakoby nemáte tuhletu dovednost, tak ale řadě z vás v Harmonickém univerzu 2 funguje spolupráce s intuicí, pomlčka s pravým vyšším já, která vám třeba v Harmonickém univerzu 1 nefungovala. To znamená, že dostali jste se do vyšší úrovně, jako kdyby těch rušivých elementů je zde výrazně méně a proto se vám snadněji bude obnovovat to spojení a budete mít spoustu vhledů, budete mít spoustu obrazů, budete mít spoustu v fúzovkách tušení, jo, čili těch intuic. A to je přesně to, že začínáte si zavádět komunikaci se svým pravým vyšším já. Naslouchejte tomu. Žádná technologie vám nenahradí komunikaci se svým pravým vyšším já. Protože technologie je jenom technologie, je to strojová záležitost, kdežto pravý vyšší já je živá bytost na vyšší úrovni než jste vy, bytost, která je tu vám ku prospěchu, vám ku pomoci a je to bytost, která vás nepodvede. Jo?
Já v podstatě souhlasím se vším, co říkáš. Prostě pořád někdo se dotazuje, jestli to, či ono může používat, jestli to, či ono mu uspíší, urychlí. Nic z technických záležitostí, nic z toho, co fungovalo, nebo já ani nefungovalo v Harmonickém univerzu 1, nefunguje tady. Tady jsme prostě každý sám za sebe, protože jednoznačně vyšší já už se na vás napojilo, i když máte pocit, že vás neslyší. Spíš je to ten problém, že vy jaksi nejste na sebe ještě naladění nebo některé věci odmítáte, některé věci třeba podvědomě nechcete, takže tam může být problém v té komunikaci, nebo nejste...
Nevěří si lidé v tomto ohledu.
Nevěří si, nenacvičili si ještě to, že nějaká myšlenka, která přichází, že to je vlastně ta intuice, o tom to je. Ale tady v tomto prostoru už prostě musíme každý sám za sebe. Už za nás nebude nikdo nic čistit. Záleží na každém, kdo prostě si požádá, teď nemusíte mít pořád potvrzeno a pořád řešit, ano, mám tam vyšší a teď mi to potvrdilo. Prostě to vyšší a je na vás napojené, protože jinak byste tady nebyli. Kdyby to vyšší a nebylo připojené, nekomunikovalo, nevedlo vás, tak byste tady nebyli. Zůstali byste v tom Harmonickém univerzu 1. Takže s tím vyšším já si mluvte tak, jako prostě jste přesvědčení o tom, že tam je, vypovězte mu, co potřebujete, požádejte ho o pomoc. V podstatě nějaké současné době tady v prostoru se nenacházejí ani žádní vestělci, ani žádní temňáci, tudíž není takové to nebezpečí, že by se na vás napojil někdo, kdo vám bude škodit, protože prostě těm kopiím temňáckým to nefunguje a vaše vyšší já je s váma. A čím rychleji se naučíte naslouchat a přemýšlet u těch informací, které dostáváte a které vám pořád omíláme do kolečka, tak najednou zjistíte, jak vám to bezvadně funguje. Ale ono samo o sobě to nejde a opravdu tyhle pomůcky prostě nefungují, protože to nefungovalo. Jsme v jiném prostředí, za jiných podmínek, vytváříme nebo opravujeme svoji kataramřížku, protože v každém Harmonickém univerzu, jsem to taky říkala, máme vlastní kataramřížku, protože tam má zase jiné nebo odlišné programování než ta kataramřížka v té jedničce, takže to jsme si opravili. Teď popracujeme na té kataramřížce, která je pro to Harmonické univerzum 2. A to je zase stejný proces připojování vláken, zbavování se různých karmických zátěží. Ještě tady v té dočasné vzestupné realitě vlastně mám hodně těch přesunovších se ještě má možnost dořešit si některé karmické záležitosti právě s těma kopiema těch temňáků. Protože až se tato realita vypne a my už budeme každý v tom svém prostoru, někdo na vyšší zemi, někdo na té taře, tak už nikdy nebudete mít příležitost si vyřešit karmické záležitosti přinesené z harmonického univerza 1 nebo související s těmi temňáckými kopiemi. Takže pokud se vám děje něco špatného, něco nepříjemného, máte pocit, že prostě na vás někdo útočí, je to záležitost čištění od strážců, vybavují se vám různé vzpomínky, jde to přes nepříjemné fyzické pocity, přes nepříjemné zdravotní potíže, je to záležitost různých vizí, je to záležitost toho, že se vám ještě na poslední chvíli třeba nahromadí několik konfliktů s různými lidmi, ale je to jenom proto, abyste stihli tu karmickou zátěž, na kterou jste si vyrobili v tom harmonickém univerzu 1, abyste stihli toho odstranit, vyčistit a vyrovnat co nejvíc. Protože pak z toho batohu tu zátěž už nebudete mít možnost vyndat. Bude vás to zdržovat a zatěžovat. Takže vydržte, snažte se s tím popracovat, snažte si to všechno sesumírovat, popřemýšlet, jak to funguje a hlavně nepoužívat žádné tyhle ty nesmyslnosti. V podstatě nefungují ani výklady karet. Takže jiné prostředí, jiné energie a ty karty většinou byly nastaveny na ty reverzované záležitosti, protože celé harmonické univerzum bylo reverzované. Takže ty karty na to byly také nastavené. Jo?
No, já jenom bych chtěl říct takovou věc, také lidé se často ptají a říkají, no ale tak když už jsme v tom Harovském univerzu 2, proč jsou tady takové věci, jsou tady škodiči, už tady se nepotkáváme jakoby s tvrdýma jakoby energiema typu černá magie v různých podobách a tak dál, to už tady není, ale jsou tady škodiči, ty bytosti, které tady jsou ještě v té přechodné dočasné realitě, ty kopie těch temných a padlých a těch dravců, no tak oni pochopitě myšlenkama dokáží jako kdyby znepříjemnit život, dokáží vám jako trošku jakoby nepřidat na pohodě, ale je to slabý odvar toho, co jsme někteří zažívali tam dole. A jenom chci říct, že kdyby jsme už jakoby naplno byli v tom, takhle, kdyby se naplno mohli využít toho, co nám nabízí pozice v harmonickém univerzu 2, kterou momentálně máme, tak bychom nepotřebovali mobilní telefony na komunikaci mezi sebou. To jsou hlavně pomůcky pro tu přechodnou dobu. Bylo to zachováno, byť to má své škodlivé účinky, bylo to zachováno prozatím, aby se nám nezhroutily ty podoby toho světa a té reality tak, jak ji známe. Protože ty kopie, které tady jsou s námi, byť jsou strážtovské, ale jsou to kopie temných a padlých, tak je logické, že jich je drtivá většina. Tak zejména kvůli nim to tady ještě dál funguje. Máme tady projevy, jako je chemtrails, jako je covidová mafie. To je všechno, jak jsme říkali minule, to je všechno proto, abychom si my, kteří opouštíme ty v uvozovkách strašlivé standardy Harmonického univerza 1 a to, co jsme prožívali, dejme tomu na Zemi, co tam bylo naplánováno, aby jsme si uvědomili, že toto byl náš osud, toto měl být náš život, takhle měl dopadnout náš inkarnační plán, takhle jsme měli skončit. To znamená, že je to právě to hledění do té sestupné reality. A kdyby to přirovnal, tak zatímco jsme se v Harmonickém univerzu 1 jako zachraňovali tím, že jsme si dopřávali něco z těch energií světlých, které tam přitékaly v různých etapách, různou intenzitou, tak jsme se tím ochraňovali a dokázali jsme přežít do toho přestupu do Harmonického univerza 2, tak teď v podstatě to je obráceně. Teď vlastně ty temné kopie přežívají díky tomu, a my to tady s nima prožíváme, že jsou tady aplikované věci, které jsou z toho, z té spodní úrovně. Jako, když se takhle představíme, tak by se dalo takhle přirovnat. To znamená, že teď oni se zachraňují těmi věcmi, které nám už se příčí, ale je to pro jejich záchranu. Čili to garde se obrátilo. Jo? A tak jenom k tomu. Jinak mám tady otázku od Lenky. To musím zase otevřít telefon. Lenka se ptá, dobrý den paní Iša, pán Petr Václav, rada by som se opýtala, ako eliminovat účinok rentgénu. Dcera má 10 roků, má skoliózu, chrbtice, to je zad tedy, bolesti, lékárka jej nechce predpísať rehabilitáciu ani masáž bez rentgénu. Jakým dopredu? No, musím říct, že je moudrá paní doktorka, protože skolióza je jedna věc, a masáž může poškodit pochopitelně spoustu záležitostí na tom mladém organismu. Já znám spoustu dospělých lidí, kteří si nechávali rozmasírovat nějakou bolest nebo nějaký problém a skoro skončili na vozejku, protože to bylo necitlivé. Já si potřeba vědět, jak ta páteř vypadá, jestli tam není nějaké riziko, protože ty bolesti, samotná skolióza, bych řekl, že nespůsobí bolesti, protože skoliozu má skoro každý. Ale ty bolesti právě nemusí být od té deformace té páteře, ale může tam být právě nějaký jiný problém. Takže paní doktorka je moudrá, řekl bych na můj vkus. Byť málo kdy chválím, takhle ne nerad, ale málo kdy chválím bílé pláště. Vy požádejte právě vyšší já, aby udělalo ochranná opatření. Musím říct, že rentgen, prosím vás, je sice není zdravého, ale z těch přístrojových vyšetření, bohužel dneska rentgen je ten nejméně destruující, protože mnohem destruující jsou tady a víc destruující jsou tady různé ta vyšetření, jako je CTčko, jako je rezonance magnetická, jako je různé ultrazvuky a podobně. Takže požádejte právě vyšší já, ať tam na to dohlédne a ať požádejte jak svoje právě vyšší já, tak i právě vyšší já vaší dcerky, ať si to právě vyšší já ohlídá, ať tam nedojde k nějakým poškozením. Išo, co bys k tomu dodala ty?
Já v podstatě to tež, co ty, požádat vyšší já, aby spolu se strážci zabezpečili, pokud by tam mělo k něčemu dojít, tak aby okamžitě eliminovali případné účinky toho vyšetření jako takového.
Toho záření. Tak pak tady máme dobrý večer, zdravím vás oboch, píše Judita a i všetkých posluchačů. Mala by som takovou otázku. V TV Joj je už pár týždňů seriál Slovania, na ktorý som sa celkom tešila, keďže je to o Slovanoch. Mala som ale asi vedieť, že ak to vysiela TV Joj, že to nebude mať až tak veľa spoločného s ozajistou históriou. Asi pred týždňom bola epizoda, keď Slovania oslavovali prichádzajúci den slnovratu a scenár tú príhodu vyrozprával tak, že všetci tam pri ohňoch tancovali a pili a taktiež mali všetci dovolené, ženatí, vydaté aj slobodní, mať pohlavný styk s kýmkoľvek len chceli. Nebudem sa tváriť, že som nejaký veľký znalec histórie, ale vôbec mi to s tým, čo viem o našich predkoch, akú mali morálku, ako si vážili svoje rodiny, nejde dohromady. Ak by vám vyšiel čas, mohli by ste mi povedať, ako vlastne Slovania oslavovali prichádzajúci den slnovratu, Judita. Keď tak o tom rozmýšľam, tak myslím, že takto by to oslavovali dnes nevzestupujúci Slovania. Išo je, skús nejak na to zareagovať.
No, nevzestupující Slované, to je správný výraz. To jsou ti, kteří mají právě tu kataramřišku tak zreverzovanou, že v podstatě už se o nich nedá mluvit jako o Slovanech, ale oni se bijí v prsa, že jsou Slovany. Tak samozřejmě, že to je obrázek dnešní doby. je to propaganda v uvozovkách, je to právě ta ideologie toho, jak je lidem podsouvána ta historie, která je překroucená, která je v podstatě sfalšovaná. Takže jak slavili slunovrat, těžko říct, protože co národ, to pravděpodobně trošičku odlišné zvyky, a čím dále od dnešní doby, tedy hlouběji do té minulosti, tak ty oslavy nebo to, co se dělo, ty oběti a ty obřady byly blíže tomu uctívání, možná té doby ještě před potopní. Pak po té potopě už se nezachovalo tolik vědomostí, protože toho bylo hodně zničeno. Žreci vycházeli vlastně jenom z určitých ústních předaných informací a tam potom jsme si také říkali, že vlastně čím dál od toho centra, od toho Asgardu, tak vlastně si to ty jednotlivé národy, které potom šly do té Evropy, případně do té Asie, tak si to pak upravovali různým způsobem, reverzovali vlivem taky toho obyvatelstva původního, se kterým se křížili. Takže takové to jako, že v podstatě nás Slovany předvádí jako opičky, které slezly ze stromu a pak tady někde jako primitivové se opíjí, válí se kolem ohně a provozují různé takové ty rituály tam. A tak to je záležitost, která je vlastně nám předkládaná těmi dravci. Takže určitě na takovýto seriály se klidně dívejte, ale jako vůbec tomu nepřikládejte žádnou historickou nebo dějinou takovou pravdomluvnost, nebo to, že to tak skutečně bylo. Spíš to
hodnotu,
berte jako
žádnou hodnotu.
No, já spíš bych po 5 minutách něčeho takového to hned vypnula, protože to je ztráta času a energie se tomu vůbec věnovat.
No, tak přesně jak to říkáš, ale my víme, že spousta jakýchsi slovanských spolků, uskupení se vydává tou cestou, že teď nemyslím, že tam všichni souluží s každým, ale že drží tu tradici, třeba že se schází a skáčou přes ty vatry. A teď prostě je potřeba říct, že přesně jak já vždycky jsem říkal, pokud se bavíme o Slovanech, musíme si říct, o jakém období úpadku se bavíme. Protože se dá říci, že od jisté doby, a to je asi tak poslední 1 000 000 let zpátky, se intenzivně pracovalo a ti takzvaní Slované nebo Asové, Rusoáriové a podobně se velice proměňovali a právě až do toho dnešního stavu úpadku, čili bylo pracováno právě na tom. A to, že v určitou dobu Slované už se odklonili od té staré víry, která pochopitelně zahrnovala ty koncepty toho bytí, kde se vlastně říkali právě o zákonu rita a podobně. Do jaké míry toto souvisí, nebo do jaké míry toto koresponduje se zákonem rita? To je prostě výsměch. Takže z tohoto pohledu úhlu je potřeba se ptát, a za těch posledních 1 000 000 let se bavíme o jakém období? Protože když už se pak odklonili od té staré víry, tak se někteří žreci nebo vědmáci snažili některé záležitosti v těch lidech probouzet třeba jakýmisi rituálními v úvozovkách nebo různými akcemi, kdy si připomínali některá výročí a pak se z toho staly už ty rituály, které byly zpravidla vedeny těmi černomagickými silami. No a i dnes právě nalézáme v těch slovanských různých uskupeních, které se schází někde a tam právě tyto zvyky nějakým způsobem, třeba ty vatry a chorovody a tohle provozují. To už jsou právě ty v nějaké fázi úpadkové aktivity a to není to, co by vracelo ty lidi jakoby po té ose zpátky. Jediné, co může ty lidi vrátit k tomu původnímu, je prostě evoluce. Realizace, probuzení, vzestup a tak dále. To, že někdo křepčí a skáče přes vatru a chodí ve vyšívané košili jako Slovan, ještě neznamená, že ho to duchovně nějakým způsobem povzneslo. Tak, ještě stihneme asi rychlý jednu záležitost. Taktěž jsem zabudla, ak vám jde čas. Moja přátelka z Ekvádoru, keď pracovala kývadlo, mala pocit, že se na kývadle spojila so strážcami. Pýtala se jich veľa otázok. Je to možné, aby jsme komunikovali aj so strážcami? Musím se priznať, že keď jsem se na to mojho kývadla spýtala, či je som aj já hodná komunikácie so strážcami, mi kývadlo povedalo ano. Spýtala jsem se iba jednu otázku, u mě to trvalo iba 5 minut. Mylili jsme se obe a mali jsme na kývadle třeba z duše, které potřebovali pomoc odvěst a nie strážcov? Na to je Judito velmi krátká odpověď. Kdo je vaše pravé vyšší já? S kým komunikuje vaše pravé vyšší já? No se strážci. To znamená, když řeknete, měla jsem na kývadle strážce. Neměla jste na kývadle strážce. Měla jste na kývadle bytost, vaše pravé vyšší já, které prostě momentálně mělo tu možnost komunikovat s někým z těch dalších v hierarchii vyšších bytostí, ale to jsou prostě všechno strážci. To znamená, že vůbec to nějak nedloubejte. Já si myslím, že ta odpověď je úplně na snadě a je úplně jednoduchá. Išo?
No, v podstatě i naše vyšší já může být strážcem. Protože pod ten pojem strážci zahrnujeme víceméně všechny bytosti vyšších úrovní z těch světelných svobodných světů. Takže kterákoliv bytost, tudíž i naše vyšší já v kterékoliv úrovni je strážcovskou bytostí. Takže pokud máte potřebu se ptát a vaše vyšší já vám řekne, že ano, pak je to strážcovská bytost, ale když se zeptáte ještě jednou, asi teda i mojím vyšším já, tak vám to se určitě potvrdí, zkuste.
No to je právě to, že hodně těch věcí splývá, těch informací nebo poznatků je hodně a ne každý si dokáže ty věci nějakým způsobem uspořádat. Fajn, vyčerpali jsme, možná teď mám ještě jednu odpověď, ptá se zvědavý posluchač, že jak to dopadlo s Honzou, jestli, on tady volal, že si zlomil tu ruku, jestli absolvoval nebo neabsolvoval onu operaci, které se obával, jenom vám prozradím, dopadlo to dobře, Honza na operaci jít nemusel. Tak, pro zvědavého posluchače. Išo, pojď se rozloučit, prosím tě.
Takže já moc děkuju za pozornost všem, kteří se usadili tedy k naslouchání dnešnímu povídání a čtení. I třeba na zahrádce u kafíčka, budu se těšit na příští úterý, na naše další vysílání, mějte se moc hezky a nashledanou.
Jo, tak já ti děkuji, že jsi byla perfektně připravená, děkuji ti za krásné 2 hodinky. Měli jsme to dneska trošku komplikované s těmi dvěmi výpadky, no ale nedá se nic dělat, zvládli jsme to, zaplať Bůh. Zaplať příroda a zaplať strážci. No a v 21 hodin se s vámi budu těšit opět naslyšenou tady z Midgardu společně s mými hosty. Doufám, že budou oba pánové, jak Lubomír Volný, tak druhý z poslanců Marian Bojko. Takže užijeme si další 2 hodinky a do té doby předám do Plzně, protože už je určitě zcela připraven Pavel Hlávka, já tady teda sice nemám od něho nic napsané, ale předpokládám, že připravený je, takže já si to dovolím ukončit písničkou. Společně s Išou se tady z Midgardu pro teď loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte krásný poslech.
Až svatý Jan, ten pískovcový rozum brada a zpovědník všech pražských vran se zeptá, jestli žiju ráda, až řeknu, hele, nejsi mladá, tvůj šperk je cetka z tomboli. A A ať mi nikdo nevykládá, že staré rány nebolí. Ach jen, já mám hodně ran, to ženská v letech neuhádá. Jsem jako pšenicový lán, přes který jela kavalkáda. Svišť narozený v roce hada, terč ostrostřelců z okolí. A tak se do mě touha vkrádá, ať staré rány nebolí. Pak přijde duben, smavý pán, a pocit nejsem ta, co strádá. Bar mého srdce do kořán a není v něm jen limonáda. Vždyť slunce ještě nezapadá, proč dávat židle na stoly. To se mi přestává třást brada a staré rány nebolí. Světláka jako marmeláda, nač do ní míchat nevolí. Tak hrozně to zas nevypadá, než nové rány zabolí.